Barchaga salom. 14-chi so'nggi mavzuyimiz nazorat va yig'ish moslamalari haqida bo'ladi. Mavzuga oid birinchi rejamiz ishlatish va nazorat va yig'ish moslamalarini ishlatish vazifalari, turlari va asosiy elementlari. Ikkinchi rejamiz yig'ish moslamalari turlari. Uchinchi rejamiz yig'ish moslamalari elementlari va to'rtinchi rejamiz yig'ish moslamalarini loyihalash hisoblanadi. Nazorat moslamalari zagotovkalarni, detallarni va mashinalar birikmalarini nazorat qilish uchun ishlatiladi. Nazorat moslamalari yordamida o'lchamlar aniqligi, sirtlarning nisbiy joylashish aniqligi va sirtlar geometrik shaklini to'g'riligi tekshiriladi. Nazorat moslamasining prinsipial sxemasini tanlashga nazoratning aniqligi va unumdorligi katta ta'sir ko'rsatadi. Moslama xatoligi nazorat qilingan obyektning dopusk maydoni 10-20 foizdan katta bo'lmasligi kerak. Nazorat moslamalari mayda va o'rta detallar uchun ishlanadigan statsionar, katta detallar uchun ko'chma va parametrini tekshirish uchun va bir necha parametr tekshirish uchun bir va ko'p parametrli turlarga bo'linadi. Nazorat avtomatlari va yarim avtomatlari katta samaradorlikni ta'minlaydi. Nazorat moslamalari uni tanasiga o'rnatilgan o'rnatish, qisish, o'lchash va yordamchi elementlardan tashkil topgan. O'rnatish elementlari sifatida dastgoh moslamalaridagi signalni, tayanchlar, plastinalar, prizmalar, konussimon, silindrik va kengayuvchan opravkalar xizmat qiladi. Nazorat moslamani tamoyilial sxemasi ishlaganda tekshirilayotgan detalni o'rnatish va o'lchash bazalari biriktirishi kerak. Shuning bilan birga moslama tayanchlarining va o'lchash qurilmasini bazaviy elementlarning qismlari kontaktda bo'lish doimiyligi ta'minlanishi kerak. Demak, nazorat moslamalarida sodda, dastaki qisish va burish ko'tarish detallarini surib chiqarish uchun ham pnevmatik yuritmalardan foydalaniladi. Qisish qurilmasini o'lchash priborini ko'rsatishga ta'sir detalning tekshirayotgan parametrining 5%dan oshmasligi lozim. Nazorat moslamalarini o'lchash qurilmalari chegaraviy, shkalasiz va hisobiy shkalali turlarga bo'linadi. Normal kalibrlar tamoyilida ishlovchi qurilmalar ham alohida guruhni tashkil qiladi. Demak, nazorat moslamalarida va nazorat saralovchi avtomatlarda keng ishlatilayotgan elektrokontaktli datchiklar ham chegaraviy o'lchash qurilmalari qatoriga kiradi. Demak, ushbu rasmda shu datchikning chizmasi keltirilgan. Bu datchiklar bir parametrli nazorat qilish uchun hamda detallarni o'lchamlar guruhlariga saralash uchun ko'p kontaktli ko'rinishda ishlab chiqariladi. Elektrokontaktli datchiklar 1 mikrometr birinchi sinfga kirsa va 3 mikrometr ikkinchi sinf aniqligiga kiradi. Datchiklar sozlanmasdan 25 ming marta o'lchashni ta'minlaydi. Bularni o'lchash uchun o'lchash tovoniga 1-2 newton kuch yetarli hisoblanadi. Hisobiy o'lchash vositalari sifatida odatda tishli uzatmali va richagli indikatorlar ishlatiladi. Priborlar 3-chi sinf bo'yicha ishlanadi. 0, 1 va 2-chi sinflar esa bu yerda priborlarga ishlatilmaydi. Normal kalibrlar 9-chi prinsip asosida ishlovchi qurilmalar sifatida ko'pincha yassi konturli, hajmi, fazoviy shablonlar ishlatiladi. Tekshirilayotgan detallar yaroqliligi shurublar kiritish yordamida yoki tirqishni ko'z bilan baholash yordamida aniqlanadi. Bu turdagi moslamalar bilan ko'p hollarda baza teshikning detal konturiga nisbatan joylashish tekshiriladi. Bu ish nazorat shkalalari yordamida bajariladi. Yig'ish moslamalari turlari. Birikmalarni bevosita yig'ish uchun mo'ljallangan yig'ish asboblari yig'ish dastgohlarida birikayotgan detallarni to'g'ri o'rnatish va mahkamlash jarayonini bajarishiga ko'ra yig'ish moslamalari sozlanadi. Yig'ish moslamalarining ikkinchi turiga yig'iladigan detallarni tez va aniq o'rnatish uchun mo'ljallangan moslamalar kiradi. Bu turdagi moslamalar bir va ko'p o'rinli, statsionar va ko'chma bo'lishi mumkin. Ko'chma moslamalar mayda va o'rtacha birikmalarni yig'ish uchun ko'pincha kavsharlash va yelimlash uchun ishlatiladi. Demak, maxsus yig'ish moslamalari tanadan va unga mahkamlangan o'rnatish elementlari bilan qisish qurilmalardan tashkil topadi. Shu bilan birga kichik kuchlar bilan qisish talab etilsa, vakuumli katta kuchlarda esa pружинali qisish mexanizmlari ishlatilgani afzal. Qisish kuchlari qiymatini topish uchun yig'ish jarayonining sharoitlarini bilish kerak. Masalan, yelim bilan biriktirilganda birikuvchi detalni 1-2 newton kuch bilan bosib turish kerak bo'ladi. Kavsharlashda qisish kuchi detallarni mustahkam fiksatsiyalanish shartiga to'g'ri kelishi kerak bo'ladi. Umuman, bu kuchlarni aniqlash uslubiyoti dastgoh moslamalaridagi aniqlashdan farq qilmaydi. Demak, e'tiboringiz uchun rahmat. 14-mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi.